Bakıda müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə Azərbaycandakı dini şəraitdən danışacağıq. Əvvəlcə mətləbi sizə bir neçə cümlə ilə anlatmağa çalışaq. Vəhabilər kimlərdir?
Məsələn, biz Şialikdə görürük 12 imam anlayışını və ya Sufilikdəki şeyx anlayışını. Yəni, Tanrı ilə insan arasında bir vasitəçi şəkildə fikirləşilən şəxslər Vəhabilərə görə doğru deyil, şirk ünsürüdür.
Azərbaycanda Şiə təriqətindən olan bəzi dindarlar kimi özlərinə rəhbər sayırlar.
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəy Ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Azərbaycandakı bəzi radikal dini cəryanların hakimiyyət anlayışı nədən ibarətdir?
Hakimiyyət ancaq o vaxt qanuni hesab olunur ki, o sadəcə bütün müsəlmanların biyət elədiyi bir dənə şəxs seçilsin, o şəxsə Allahın, ancaq da Allahın qoyduğu qanunlara riayət edən bir şəxs olsun.
Əbu Bəşir kimi tanınan məscidin qapadılması və məscidlərin həyətində hər hansı ibadətə imkan verilməməsi hansı gərginliklər yaratdı?
Nə yığışmışlar,
Ən nəhayət, Azərbaycan hakimiyyətini nədən Özbəkistan hakimiyyəti ilə müqayisə edirlər?
Özünün antidemokratik addımlarına bərabər qazandırmaq üçün bir növ bir xoxan həlsəsini dərlədən və bunların vasitəsilə qərbi və ölkə ictimaiyyətini qorxdur.
İndi isə səbr edib bizi dinləyənlər üçün təfərrüata keçək. Ötən ayın 17-si Əbu Bəşir kimi tanınan məsciddə ağır partlayış baş verdi. Ora ibadətə gələn dindarlardan 2 nəfər öldü, ondan çoxu isə yaralandı. Baş verin.
Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana 85 yaşını necə qeyd etdi? Yubiley tədbirlərinə dünyanın harasından qonaqlar gəldi? Yubiley çərçivəsində təşkil olunmuş konfranslarda Milli Kitabxanaların hansı önəmli məsələləri müzakirə mövzusu oldu? Və nəhayət, Bakının Baş Kitabxanasının bayramı, bütün xalqın bayramı oldu mu? Noyabrın 24-dü Can Bakı, Azərbaycanın Baş Kitabxanasının 85 illik tarixini kitabxananın direktoru Kərim Tahirov verəkləyəcək. Siz də bizə qoşulun. Axundov Kitabxanası ifadəsi sizə nə deyir? Hər gün Can Bakı deyim.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saada verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə saxta dərman biznesindən danışacağıq. Ancaq təfərrüata keçməzdən əvvəl bu mövzuda ilk ağıldan keçən suallara nəzər yetirək. Pulsuz dərmanları necə almaq olar?
Bütün dərman deyən heç sizə görmədim. Bütün dərmanlar pul almış hamısı. Belə şey Azərbaycan, biz də sizdən istəyirəm.
Saxta dərmanların daşınmasına və istehsalına qarşı Azərbaycanda səmərəli mübarizə aparılırmı?
Bu barədə hazırlanmış ardıcıl ideyələr müəyyən bir konsepsiya əsasında mübarizələr mən görmürəm.
Bəzi həkimlər dərman şirkətləri ilə nədən sövdələşməyə gedirlər?
Həkimlərin şirkətlərin təhsil alsa düşməsi, yəni orada faiz alırlar, diaqnoza uyğun olmayan bahalı dərmanlar yazırlar və oradan həkimlər faiz alırlar.
Və ən nəhayət, ölkə vətəndaşları yerli dərmanlara etibar edirmi?
Bu səhiyyəsi necə etibar edirmi, qalmış bu dərmanlar?
İndi isə təfərrüata keçək. Azərbaycan xəstəxanalarında 60 dərman preparatı, 23 adda isə sarğı ləvazimatı pulsuzdur. Səhiyyə Nazirliyinin siyasında bu məqsədlə adları qeyd edilən dərman preparatları və sarğı ləvazimatları əvəzində xəstələrdən hər hansı ödəniş tələb edilməməlidir. Hər halda bu, fevral ayından Səhiyyə Nazirinin verdiyi rəsmi göstərişdir. Bəs görək, xəstəxanalarda qeyri-rəsmi göstərişlər də varmı? Bunu bizə əməkdaşımız Vüsalə Əlbəyli çatdıracaq.
40 il göyləri dələ-dələ, binalar ucaldan Fikrət dayının indiki yeri yurdu göydələn qarşısında dayanmaqdır. Əvvəlki inşaatçı hazırda boyaq satmaqla məşğul olur. Deyir ki, rəngli boyaq maddələri satmaqdan qazandığı pulla rəngarəng dərmanlarının haqqını belə ödəyə bilmir.
Yazır dərmana deyir, cibim hamısı dərman deyib şeylər, pulum çatırma almağa. 90 manat pensiya alıram, mən pensiya nəyə verim?
Resept var mı yanınızda?
Resept var, olmalıdır.
Bunları yəni xəstəxanadan
bu axırıncı dəfə. Yox, xəstəxanadan yox, aptekdən. Pulu verib almışam.
Əlindəki reseptdə yazılan dərmanların pulsuz dərman siyahısında olub-olmadığını öyrənmək üçün 4 saylı xəstəxanaya üst tutdum. Elə həm söhbətim Fikrət Səfərovla da onun yaxınlığında qarşılaşmışdım. Xəstəxananın baş həkiminin müavini Rauf Rzayev səsinin yazılmasını istəmədiyindən sözlərini sizə çatdırıram. O reseptdəki dərmanlardan yalnız birinin, prednizolonun xəstəxanalarda pulsuz verildiyini bildirdi. Amma həm söhbətim Fikrət Səfərov isə bu dərmanı da aptekdən pulla aldığını deyir. Təkcə hallarda olur ki, bazada dərmanlar olmasın. Lakin bu zaman həmin dərmanı başqası əvəz edirik, deyən həkim Rauf Rzayev qeyd etdi ki, əhalinin məlumatlı olması üçün hər şöbədə dərmanların siyahısı vurulub. Bəs vətəndaşlar bundan xəbərdardırmı? Məsələn, 4 saylı xəstəxanadakı xəstə Şükvə xanım deyir ki, dərmanların çoxunu özü alır.
Şükvə xanım, 60 adda vətəndaşların pulsuz dərmanlardan istifadə etmək hüququ var. Bu hüquqdan necə istifadə edə bilirsiniz mi?
Xeyr, pulsuz dərman almırıq. Biz apteklərdən gidib alırıq öz pulumuzu.
Bir dəqiqə, bu dərmanları siz pulla almışsınız ki?
Yox, doktor, var burada nə?
Burdan, sizə gündə 5 dənə iynə vururam. Bu hardan alırsınız? Burdan.
O iynələri burdan verirsiniz. Onda qalanları özümüzdən.
Yox, qalan əksər dərmanlar burdan vurulur. Düzdür, indi dərmanlar var ki,
Qonun çox iynələri qızım, mən öz pulumla almışam.
Bizdə əksəriyyəti burdan verilir.
Qalanlar şpiristi, ondan sonra spirtdən də özümüz almışıq, pambıqdan özümüz almışıq. Qaldı iynələr də özümüz almışıq. Qalanları qızım burdan da veriblər. Burdan da verirlər, ancaq özümüz almışıq.
Danışdırdığım Bakı sakinlərinin isə pulsuz dərman ifadəsinə reaksiyası belə oldu.
Pulsuz dərman deyən heç sizə görmədim. Bütün dərmanlar pulla almışıq hamısı. Belə şey Azərbaycan. Bizə sizdən işləm.
60 adlı pulsuz dərman siyahısı vardı. Onlardan istifadə edə bilmişsiniz şimdi yenə qədər?
Heç bilmirəm. Mostu hər yer pulla almışıq ona görə. Ümumiyyətcə siyahıda pulsuz düşən dərmanların heç birinin yazılmır. Yəni başqa şirkətlərin dərmanları yazılır.
Nətər 60 adlı dərman verirlər. Biz hələ bilmirik onu. Biz indi gəlmişik, indi çıxmışıq. Bir yazılır dərman, gedirik almağa.
Oxuya bilərsiniz hansı dərmanlardır?
Şpiris. Bu dərmanlar da yazıb olacağımız.
Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Nur Məmməd Yariyev qeyd edir ki, əgər vətəndaşdan siyahıda olan dərmanları almağı tələb edirlərsə, Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinə müraciət edə bilər.
60 adlı dərman preparatıdır və 23 saatda müxtəlif sarğı materialları və s. Eyni zamanda hal-hazırda o siyahı artırılıb və yerlərə əlavə veriləcək. Siyahı yalnız və yalnız stasionara aiddir. Xəstəxana şəraitində olan xəstə orada stasionar müalicə cəlb olunubsa, qəbul olunubsa, onlar həmin preparatlarla pulsuz təmin olunur.
Bu siyahıda tibb ləvazimatlarından bin, şpris, spirt dərmanlardan isə pensilin, aspirin, kardinalin, noşpa və s. öz əksini tapıb. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla düşünür ki, bu mexanizmin effektiv işləməməyinin bir sıra səbəbləri var.
Saatlar tam başa çatmamış bir ölkədir və burada müəyyən məsələlər təbii ki, vətəndaşın üzərinə də düşür. İkinci bir məsələ tibb işçilərinin əmək haqlarının heç olmasa indiki bazarın səviyyəsinə uyğunlaşdırmaqdır.
Həkim Adil Qeybullanın fikrincə, problemlər vətəndaşların həm öz hüquqlarını bilməməyindən, həm də bu mexanizmə prinsipial yanaşmamağından doğur.
Vüsalə Əlbəyli. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının hesablamalarına görə hər il dünyada saxta dərmanlar üzündən təqribən 1 milyon insan həlak olur. Azərbaycanda isə belə bir statistika aparılmır. Mütəxəssis rəylərinə görə Azərbaycanda da dərman bazarının böyük bir hissəsi saxta dərman preparatlarının payına düşür. Araşdırmalara görə Azərbaycana saxta dərmanlar təkcə xaricdən gətirilmir. Bunun müəyyən hissəsi də elə daxili istehsalın payına düşür. Üstəlik müstəqil mütəxəssislər düşünürlər ki, Azərbaycanda saxta dərman biznesini yuxarı orqanlar himayə edirlər. Daha ətraflı Saadət Aşif qızının reportajında.
İnterferon adında bir dərman preparatı var. Əvvəl işlətmişdim, ona görə mən bilirdim ki, onun bir damcı suyu 50-liyində alınır, çəhvəyi rəngdə olmalıdır, da? Ama kıvırdır sarı renkte. Nihayet ki gittim gezdim dolandım. 10 aptekten sonra bir aptekte tapdım. Onu demek istiyorum ki pul da gitti, derman da gitti, vakti gitti.
Bakı sakini İlahi Səmədova apteklerde saxta dermanların satılmasından gileylidir. Bəs aptek rehberliği necə? Saxta veya lisensiyasız dermanların apteke yol tapıp tapmadığını mənləşdirə bilir mi? Sadıcı deyir ki, onlar yalnız lisensiyası olan firmalarla işləyirlər. Əgər aptekte saxta derman aşkar olunarsa, o preparat onlara veren firma məsuliyyət daşıyır.
Biz hamısını çiriz depolar vasitəsilə alırıq. Yəni hamısı çiriz Səhiyyə Naziri vasitəsilə gəlir və firmalardan alırıq, depolardan alırıq. Hamısının üstündə qalaqraması var, hamısı təmiz şəkildə.
Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzinin dərmanların keyfiyyətinə nəzarət şöbəsinin müdiri Pərviz Əzizbəyov deyir ki, bu ilin mart ayından ölkəyə qeydiyyatsız dərman gətirilməsinə qadağa qoyulub. Hazırda nazirlikdə 3000 çox dərman preparatı qeydiyyatdan keçib. Müsahibimizin sözlərinə görə bu ilin əvvəllərində onlar 10 mindən çox saxta dərman preparatını məhv ediblər. Bəs bu dərmanların mənbəyi hardandır? Pərviz Əzizbəyov.
Dərmanların gətirilmə mənbəyini tapmaq biraz çətindir. Yəni çünki bunların heç bir sənədi yoxdur. Hardan gətirilib, necə gətirilib? Yəni bu haqda məlumat yəni ki almaq biraz çətin olur bizə. Belə yararsız dərmanların satıldığına görə tək Bakı şəhərində bir neçə lisensiyalı aptekin fəaliyyəti dayandırılmışdı.
Pərviz Əzbəyovun sözlərinə görə indi onlar daha çox aptekləri yoxlasalar da yaxın vaxtlarda tubdan satış məntəqələrində də yoxlama aparacaqlar. Müsahibimiz məsləhət görür ki, vətəndaşlar aptekdən dərman alarkən onun qoruyucu nişanına baxsınlar. Əgər holoqram yoxdursa, bu artıq şübhələnməyə əsas yaradır.
Holoqram da yoxdursa, yəni Qaynar Səhiyyə Nazirinin Qaynar xətt telefon nömrəsi var 596-07-12. Həmin nömrəyə zəng vurub, həmin dərmanın seriyasını deyib, adını deyib, yəni o dərman haqqında ətraflı məlumat ala bilər.
Söhbət elədiyim bəzi həkimlər isə bu fikirdədirlər ki, saxta keyfiyyətsiz dərmanların bir qismi ölkəyə qanunsuz yollarla gətirilsə də, bir qismi elə ölkədə istehsal olunur. Məsələn, diş həkimi Namiq Cəbbarov deyir ki, o öz sahəsində istifadə etdiyi dərman preparatlarını aptekdən yox, fəaliyyətinə tam əmin olduğu firmadan alır. Namiq Cəbbarovun sözlərinə görə, saxta dərmanlar bir çox hallarda ucuzluğu ilə diqqəti cəlb edir. Yəni, qiyməti hər yerdə, məsələn, 9-10 manat olan eyni adlı dərman preparatının hansısa aptekdə 5 manat olması artıq onun keyfiyyətinə şübhə yaradır. Yeri gəlmişkən, ötən il MT-nin keçirdiyi əməliyyat zamanı Lənkəranda qustar üsulu ilə dərman hazırlayan yerli sakin məsuliyyətə cəlb olunmuşdu. Bəzi söhbət etdiyimiz həkimlər də hesab edirlər ki, yerli saxta dərman istehsalçılarının və ya distribütörlərinin arxasında yüksək vəzifəli şəxslər durur. Əks halda Azərbaycan kimi kiçik ölkədə bu problemi həll etmək çətin olmazdı. Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov da hesab edir ki, Səhiyyə Nazirliyinin qeydiyyatsız dərmanlarla mübarizəsi kampaniya xarakteri daşıyır.
Yəni bu barədə hazırlanmış ardıcıl edəliyələr müəyyən bir konsepsiya əsasında mübarizəni mən görmürəm.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının ötən ilki məlumatına görə dünyada saxta dərman preparatlarının illik istehsal dövriyyəsi 32 milyard dollar təşkil edir. Azərbaycanda isə belə bir statistika aparılmır. Yalnız Gömrük Komitəsinin ötən ilki məlumatına görə son 5 ildə 2 milyona yaxın saxta dərman preparatı müsadirə olunub.
Saadət Akif qızı.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saati verilişidir. Biz bu dəfə saxta dərman biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Düz 3 il əvvəl Səhiyyə Naziri Əlinsanov dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilərək həbs edildi. Əlin Sanovun xələfi Oqtay Şirəliyev isə Səhiyyə Nazirliyində islahatlara başlayacağını vəd etdi. Oqtay Şirəliyev etiraf edirdi ki, bəzi həkimlər dərman firmaları ilə sövdələşməyə gedərək xəstələrə bu firmaların maraqlarına uyğun reseptlər yazıb onlardan faizlər alır. Ancaq aradan xeyli vaxt keçsə də şikayətlərə görə bu sahədə ciddi dönüş əldə edilməyib. Görək indi Səhiyyə Nazirliyi bəzi həkimlərin dərman şirkətləri ilə sövdələşmələrinin qarşısını almaq üçün nələr düşünür? Əməkdaşımız Şəhlə Sultanovanın reportajında bu suala cavab veriləcək.
Bu həkim bir firma dərmanına yazır, onlara o sərf edir, onun faizini bunlar alır. Mənim anama yazmışdılar, onun döşündə xoş xəsiyyəti şiş var idi. Yazmışlar o dərmanları, o nə qədər müalicə elədi, xeyir olmadı, daha da bir vaxtı getdi də. Sonra gəldi, mədəsində çıxdı həmin yer. Çönmüşdü, raka çönmüşdü.
Sevdə xanım deyir ki, xalq arasında firma dərmanı adlanan, yəni həkimin məhz sövdələşdiyi firmanın dərmanını yazması onun ailəsi üçün fəsadla nəticələndi. Onlar əlac üçün həkimə müraciət eləsələr də əlac yox, əlavə xəstəlik qazandılar. Çünki həmin o firma dərmanı əlac gətirmədi. Bəs həkimlər belə dərmanları hansı vasitələrlə satırlar? Onların burada marağı nədir? Yəqin ki, dost tanış, qohum qonşu arasında kiminsə dərman distributoru işləməsi tanış aldı. Bu biznesin əlaqələndiriciləri də məhz həmin distributorlardır. İki ay əvvələ qədər distributor işləmiş Aysel'in dedikləri.
Distributorun işi heç nə gəlirdi və həkimin yanına, qruba qalara deyirdi ki, ben misal üçün bu dərmanı yaz, işənə də falan qədər faizi bundan şəhəm veriləcək. Satışdan sonra. Həkimlər də suda vursuyor, razılaşırdılar. Reyləsi var, özünə əminim eləyir, amma bu toki axıda pulu içdi, hamısı razılaşırlar.
Beləliklə, dərman firmasının distributoru həkimlə razılaşdıqdan sonra ona firmaya məxsus resept blankı verilir və hər dəfə həmin reseptlər apteklərdə yığılaraq firmaya təqdim olunur. Hər resept blankının üstündə də həkimin kodu yazıldığından onun nə qədər dərman satdığı ayırt edilərək faizi ödənilir. Aysel və digər distributorların dediklərinə görə faiz dərman firmasına görə fərqli ödənilir. 12% də ola bilər, 30% də. Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər Ağayev deyir ki, bu yaxınlarda şirkətlər tərəfindən həkimlərə reseptlərin yazdırılması ilə əlaqədar neqativ hallar nazirlikdə də müzakirə olunub.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən böyük əczaçılıq şirkətlərinin hamısı Səhiyyə Nazirliyinə dəvət olundu, onlarla ciddi söhbət aparıldı. Vahid resept blaklarında reseptlərin yazılmasına ilə əlaqədar həmin şirkətlərlə ciddi söhbət aparıldı. Dediyim kimi, onlar Səhiyyə Nazirliyinin vahid resept blanklarını müxtəlif işarələrlə, rənglərlə bəzəyərək həkimləri də o reseptləri yazmağa sövq edirlər. Və bununla da əlaqədar Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ciddi mübarizə aparılır.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, qurum həkimlərin müəyyən firmalarla sövdələşərək xəstəyə həmin firmanın dərmanını yazması ilə bağlı daha çox regionlardan şikayət alır. Onun dediyinə görə o özü də şəxsən belə bir halla rastlaşıb ki, ona müəyyən firmaya məxsus, lakin diaqnoza uyğun gəlməyən dərman satıblar. Eyüb Hüseynov deyir ki, bu cür yazılan dərmanların fəsadlarından biri onun daha çox saxta olma ehtimalıdırsa, ikinci səbəb də
həkimlərin şirkətlərin təhsil sonra düşməsi, yəni orada faiz alırlar, diaqnoza uyğun olmayan bahalı dərmanlar yazırlar. Oradan həkimlər faiz alırlar.
Eyüb Hüseynov deyir ki, həkimin müəyyən firmaya məxsus dərmanı yazmağa meylliliyi onun otağının görünüşündə də hiss oluna bilər. Əgər otaqda hansısa firmaya məxsus qələm və bloknotlar və ya başqa əşyalar varsa, bu halda onun yazdığı dərmanların sövdələşmə əsasında müəyyən firmaya məxsus olduğundan şübhələnmək olar. Həkim Adil Qeybula isə deyir ki, bəzi həkimlərin sövdələşmə yolu ilə müəyyən firmaya məxsus dərmanı yazması halları olsa da, bunu bütün həkimlərə şamil eləmək olmaz. O deyir ki, belə hallar kütləvi xarakter daşımır.
Şəhrə Sultanova. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda əsasən xaricdən gətirilən dərmanlara etibar edilirdi. Xüsusilə də Avropa ölkələrində istehsal edilən dərmanlar daha keyfiyyətli sayılırdı. Həsən bu dərmanlar Rusiya və Şərq ölkələrində istehsal olunan dərmanlarla müqayisədə çox baha başa gəlirdi. Artıq müstəqilliyin əldə edilməsindən 17 il keçir və Azərbaycanın özündə də müxtəlif adda dərmanlar istehsal edilir. Ancaq əhali hələ də yerli istehsala bir ilə bir bağlamır. Niyəsini Aygün Muradxanlı danışdıq.
Azərbaycanda son illər istehsal olunan ən məşhur dərmanlardan birinin adı insanavin idi. Ancaq ağciyər xəstəlikləri üçün nəzərdə tutulan dərman 2005-ci ilin oktyabrından sonra istehsaldan və satışdan götürüldü. Bakıdakı apteklərdə satıcılarla söhbətimizdə onlar indi də saxta dərmanlarla ciddi mübarizə getdiyini dedilər. Əczaçılıqla məşğul olanların sözlərinə görə buna qədər dəfələrlə vətəndaşlar aldıqları dərmanların saxta, təsirsiz olmaları ilə bağlı apteklərə müraciət edirmişlər. Ancaq indi bu faktların sayı göz görəsi azalıb. Bununla yanaşı, ölkədə istehsal olunan dərmanların çeşidi də artıb.
Demək olar ki, bütün təşkilatlar preparatda istehsal olunur. O cümlədən antibiotiklər, ən çox istifadə olunan bu dəqiqə hal-hazırda müasir antibiotiklərdir, geniş tərkibli antibiotiklər. Onlar da Ceftriaxondur, onda Azafarm istehsal edir. Yəni Azərbaycanda hal-hazırda var. Bir də ən çox üstünlük verir vitaminlərə, ən çox B qrup vitaminlərə.
Heç vətəndaşlar gəlib soruşurmu, deyir ki, tutalım, mən Azərbaycan istehsalı olan dərman lazımdır.
Düzü əksinə olur çox vaxt. Məsəl üçün, soruşanda ölkəsi hansı ölkədir, biləndə ki, yerli istehsaldan, onda biraz etiraz edir. Avropa ölkələrinin daha çox istəyirlər.
Depodan dərman götürəndə, Azərbaycanda istehsal olunsa, əminsizmi ki, bu həqiqətən keyfiyyətli dərman
üçün? Hal-hazırda dərmanların qeydiyyatı çox ciddi nəzarət altındadır. Ona görə yəni, tam əminlik hamısına.
Bu mənzərə ilə Bakının daha bir neçə apteqində rastlaşdıq.
Kurutilin məhlulu var. Sonra bir salisilovi 2%-dir. Bir salisilovi rezorsinovi. Pasatimurova. Lenirmazdır. Çox ilgəti lenirmazdır. Ancaq Azərbaycan buraxır.
Antibiotiklər var mı Azərbaycan istehsalı?
Çox dərmanların istehsalatı yoxdur bizdə. Əsas dərmanlarda. Grip dərmanları, soyuq dərman, dərmanları. Amma ki, hansını buraxılır dərmanlar? Çox keyfiyyətlidir.
Məsələn, heç konkret heç bir dərman yoxdur Azərbaycanda istehsal olunan?
Yerli mallardan.
Yerli mallardan.
Yox, heç nə.
Siz özünüz depolardan götürürsünüz, yoxsa ümumiyyətlə yoxdur belə dərmanlar?
Yoxdur, depolarda yoxdur. Yəni, tələb olunmur. Yəni, olsa da alıcılar istəmirlər. Ancaq indi Avropa malları tələb edirlər. Heç Hindistandan, Rusiyadan gələn mallara da inanmırlar.
Azərbaycan istehsalı olan, Güləz xanım, nə var əlinizin altında? Tutalım, güclü soğuq dəymən var. Azərbaycan dərmanlarının nə ilə mən müalicə oluna bilərəm?
Soğuq dəymə dərmanlarından, yox, Azərbaycan dərmanlarından ancaq otlardan verə bilərik. Türkiyə çara kimi, elə bil, otlar var. Bax, onlar yaxşıdır. Amma belə canım, belə bir şey yoxumuz.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə də bəlli oldu ki, vətəndaşlar ciddi xəstəliklərin Azərbaycanda istehsal olunan dərmanlarla müalicəsinə inanmır. Çoxları isə ölkədə ümumiyyətlə dərman sənayesinin olduğundan xəbərsizdir. Azərbaycan istehsalı olan dərmanlara etibar edirsiniz. Heç xəstələnəndə deyirsinizmi ki, mənə bir Azərbaycan dərmanı verin, sağ olun.
Bəli, etibar edirəm.
Siz məsələn indiyə qədər Azərbaycan hansı dərmanı istifadə eləmisiniz?
Ümumiyyətlə mən dərmandan istifadə eləmirəm.
Yox. Yerinə sağ bildirirəm.
Mən oşu dərman içmirəm, dərman da etibar eləmirəm.
Etibar eləmirsiniz yoxsa?
Yox, xüsusda bilmirəm, istifadə eləməmişim.
Çox şey istəsən olunur ki, etibar eləmək olsa,
hə? Mən Azərbaycanda yox, baxıram, məsələn, deyək ki, ən çox Ukraynada, bir də Avropada istəsən olan dərmanlar alın. Azərbaycanda istəsən olan dərmanlar demək olar ki, işlətmək.
Bu səhiyyəsini heç etibar eləmək, qalmışdı dərmanlar. Mən ümumiyyətlə etiraz gəlməmişəm ki, Azərbaycan hansısa dərmanı istəsən.
Azərbaycan Tibb Universitetinin Əczaçılığın Kimyası kafedrasının müdiri professor Hafiz Əliyev isə deyir ki, son illər Azərbaycanın dərman sənayesinin inkişafı ilə bağlı addımlar atılsa da, bu sahədə hələ görüləcək işlər var. Professor Hafiz Əliyev deyir ki, Azərbaycanın zəngin təbiəti ölkədə dərman sənayesinin inkişafı üçün böyük qaynaqdır. Sadəcə ölkəyə dərman istehsalı üzrə çağdaş texnologiyalar gətirməklə bu təbii qaynaqları insanların sağlamlığına xeyir verəcək hala gətirmək lazımdır.
Aygün Muradxanlı.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də təkrar edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Biz bu dəfə saxta dərman biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Azərbaycanda yerli dərmanlara etibar edilməməsinin səbəbləri aydındır. İnsanları yerli malların keyfiyyəti qan etmir. Əslində bu illər Azərbaycanın əczaçılıq sənayesində yerli alimlər elə bir ciddi ixtiraları ilə yadda qalmayıblar. Buna nə imkan vermir? Mütəxəssislərin yoxsa maddi texniki bazanın səviyyəsi? Bu suala isə Saadet Akif qızının növbəti reportajında cavab veriləcək.
Azərbaycan Tibb Universitetinin Əczaçılıq Fakültəsinin 2-ci kursunda axlaqlı tələbələrlə tanış oluram. İstəyirəm biləm ki, onların arasında əczaçılıq elmi ilə məşğul olmaq, dünya əczaçılıq elminə töhfə vermək istəyənlər varmı?
Bunlar kimdə geniş tətbiq olunur?
Elçin Hacıyev cəsarətli çıxır. Deyir ki, təkcə dərmanların kimyəvi tərkibini öyrənmir. Həm də bitkilərin xəstələrini mənimsəyir ki, bəlkə yeni məlhəm icad edə bildi. Amma gələcəyin əczaçısı kimi onu spit adı ilə tanınan Aedes virusu maraqlandırır.
Ona qarşı istəyərdim dərman forması hazırlayım.
Laboratoriya var mı?
Bunun üçün laboratoriya...
Maraqlanmışsan mı? Var mı imkanlar Azərbaycanda?
Bizdə hələ yoxdur elə imkanlar.
Azərbaycan hələ dünya əczaçılıq elminə hansısa yeni adda, yeni tərkibdə məhlul tanıda bilməyib. Heç Sovet dövründə də Azərbaycanlı əczaçılara belə uğur nəsib olmayıb. Bunu Tibb Universitetinin əczaçılıq kimyası kafedrasının müdiri Profesor Hafiz Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə dərman kəşf etmək bir-iki günün və ya ayın işi deyil. Bunun üçün illərin gərgin zəhməti, sınağı lazımdır. Həm də müasir laboratoriya olmalıdır.
Elə cihazlar var ki, onların hər birinin qiyməti